Sunna Sigurðardóttir, Gunnar Bragi Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, það er alveg ljóst að, og það kemur fram í skýringunum á því hvað ASER á að gera og raunni hvað ESA gerir, að þeir hafa eftirlit með því að reglunum sem samþykktar eru að taka upp í ESA-samninginn, eða það er eftirlitsstofnun ESA, að hafa eftirlit með því eftaríkin framfylgi þeir reglum sem eru tekna upp og ASER hefur eftirlit með því hinum meginn frá. Saman hafa þessi tvær stofnanir sameiginlegt raun eftirlit þá með því að þetta allt fari framsettu reglum. Og ef að það er einhver ágreiningur á milli þessar aðila, að þá höfum við séð að það er ASER raunin sem setur og gefur tóni fyrir hvernig að leysa þetta. Ég held háttvirtur þingmaður að eins og við höfum séð þróunin að vera á sæmilegum markaði Evrópusambandsins og innan EES-svæðisins, þá munu eftirlitsstofnanirnar ekki láta sitt eftir liggja til þess að tryggja það að fara að vera full eftir samningnum og við erum að fara að innlega þessa gerðir með húð og hári, við erum ekki að fá nýra alvöru undanþágu nema frá einhverju skiptir engumáli, það er að segja gasinu.
Andsvörum er lokið.